salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya di jam Awani 7.30 pagi ini, kita akan bawakan banyak tumpuan di extraawani.com. Hari ini hari Rabu, 5 hari bulan 10. Banyak sebenarnya berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang. Salah satunya berkenaan dengan Akta Lompat Parti, Afizia.
Ya, dan Akta Lompat Parti yang telah pun lama kita tunggu, yang telah pun mencetakkan sejarah dengan sokongan majoriti ahli parlimen menyokong akta berkenaan disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang kita lihat sejak daripada 2018 yang membawa kepada pertukaran 3 Perdana Menteri dalam satu penggal, dan ketidakstabilan politik itu juga mendorong kepada banyak lagi perkara berdasarkan ekonomi, pengurusan pandemik COVID-19 dan sebagainya, merencatkan pelbagai perkara. Jadi secara rasminya mulai hari ini pukul 12:30 malam tadi, Gigi, Akta Anti Lompat Parti berkuat kuasa sepenuhnya, dan itu telah pun dijelaskan sendiri oleh Datuk Seri Wan Jadi Tengku Jaafar yang menyatakan bahawa ini memperuntukkan bagi melarang ahli Dewan Rakyat untuk bertukar parti. Dan kata Menteri Jabatan Perdana Menteri itu, tarikh pelaksanaan itu telah mendapat perkenan YDP Agong, Al-Sultan Abdullah Yatuddin Mustafa Abdullah Shah, dan katanya lagi beliau menjunjung kasih terhadap perkenan Seri Paduka Baginda yang membolehkan akta itu dikuatkuasakan sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Dan Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 ini telah diluluskan di Dewan Rakyat 28 Julai. Majoriti sokongan 209 ahli parlimen, 11 tak hadir, dan sokongan Dewan Rakyat Dewan Negara pada 9 Ogos dengan majoriti 52 senator, 7 tidak hadir. Dan Akta Perlembagaan ini telah mendapat perkenan YDP Agong. Dan kita lihat dalam pada itu, Wan Jenderi berkata ada 4 negeri yang telah pun meluluskan akta berkaitan larangan bertukar parti di peringkat Dewan Undangan Negeri, iaitu Sarawak, Sabah, Kelantan dan juga Pulau Pinang. Dan beliau berkata PM akan utuskan surat kepada negeri-negeri lain untuk meminta mereka mengikut ketetapan berdasarkan akta berkenaan. Dan kita harapkan banyak lagi negeri-negeri akan bertindak pantas untuk meluluskan akta anti lompat parti, kerana kita lihat juga bagaimana sebenarnya akta itu telah pun memberikan kita satu ruang demokrasi yang baru. Bermula PRU yang ke-15 nanti, kita akan dapat saksikan bagaimana pembentukan kerajaan. Dan ia amat menarik dengan Akta Anti Lompat Parti, dengan undi 18 tahun dah boleh mengundi, dah boleh menjadi ahli parlimen ataupun bertanding dan sebagainya. Dan kita juga lihat bagaimana dinamika politik tanah air negara, yang mana tiada parti yang dikatakan mungkin dapat mendominasi PRU 15, bagaimana pembentukan gabungan-gabungan itu, dan juga bagaimana sebenarnya penyertaan parti-parti politik baru seperti gabungan parti baru GTA, Muda dan juga Warisan yang dikatakan mahu melebarkan sayap ke Semenanjung. Banyak perkara sangat-sangat menarik untuk kita saksikan, Gigi, PRU 15 nanti.
Dan pembaharuan-pembaharuan inilah saya kira bagus untuk negara ikut peredaran zaman, dalam masa yang sama juga mengikuti apa yang dikendaki oleh rakyat, iaitu kestabilan dalam negara itu sendiri. Tapi untuk negeri-negeri itu juga, kita difahamkan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga akan utus surat kepada kesemua negeri bagi meminta mereka mengikut ketetapan berdasarkan akta tersebut. Itu antara usaha yang akan dilakukan untuk kita pastikan adanya keselarasan antara semua negeri untuk mengikut Akta Lompat Parti seperti yang dipersetujui di peringkat persekutuan. Dalam masa yang sama juga, bercakap mengenai perkara itu, perkara PRU ke-15, kita tahu bahang PRU ini semakin terasa, kan? Tapi dalam masa yang sama juga, Wan Junaidi ada memberi komen berkenaan dengan pembubaran parlimen, yang mana katanya bahawa budi bicara Perdana Menteri itu diperlukan untuk berbincang dengan kabinet sebelum pembubaran parlimen itu dilakukan. Perdana Menteri mempunyai budi bicara untuk memaklumkan kepada jemaah menteri tentang pembubaran parlimen. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dan katanya ia itu merupakan amalan semenjak Malaya mencapai kemerdekaan pada 1957 dan kemudian terbentuk Malaysia pada 1963. Biarpun perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan tentang definisi jemaah menteri dan menteri di bawah kuasa am jemaah menteri dalam hal menasihati Yang di-Pertuan Agong, Wan Junaidi berkata ia harus dibaca dengan perkara 39. Dan ini jelas ya, apabila kita melihat ataupun imbau kembali pengumuman yang dilakukan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan berkenaan dengan pembubaran parlimen, persetujuan untuk pembubaran parlimen pada tahun ini atau untuk memberi peluang atau laluan kepada PRU ke-15. Kita tahu bahawa ada yang tidak lengkap dekat situ. Tiada pun dimaklumkan mengenai pembicaraan bersama kabinet dan sebagainya. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga pada masa yang sama mengunci mulut mengenai adakah perkara itu atau berteka-teki dengan kita lagi sama ada akan dibubarkan pada tahun ini ataupun tidak. Tapi apa pun saya kira adalah penting sebenarnya dekat sini adalah untuk berbincang dengan jemaah kabinet terlebih dahulu, kemudian ada satu kata putus dilakukan. Tapi dalam masa yang sama juga penting juga Afizi, saya kira undang-undang khas untuk menetapkan bila PRU itu sebenarnya perlu dilakukan. Kerana kalau tidak, kita akan berhadapan dengan teka-teki ini setiap kali. Kan? Setiap kali ada ura-ura itu, kita berteka-teki sesama kita. Jadi lebih mudah untuk saya kira perjalanan sesebuah negara itu kalau ada RUU khas untuk menetapkan bila sebenarnya tarikh PRU.
Ya, dan apa yang Gigi sebutkan, perkara-perkenaan sebenarnya telah pun disuarakan oleh beberapa pihak dan speaker Dewan Rakyat telah pun memberikan pandangan berkaitan dengan perkara tersebut. Malah ada ahli-ahli politik yang juga turut menyokong perkara berkenaan. Habis penggal, setiap penggal tetapkan satu tarikh pilihan raya umum bila akan diadakan supaya orang tidak berteka-teki, dan dalam masa yang sama juga apabila PRU itu diadakan secara serentak dengan peringkat negeri, ini akan dapat menjimatkan kos. Kerana kita lihat PRU 15 ini ada negeri yang telah pun menyatakan pendirian mereka tidak akan membubarkan DUN. Jadi apabila terpaksa melakukan secara tidak serentak di antara parlimen dan juga DUN, ini akan menelan belanja yang cukup besar untuk SPR menjalankan pengundian. Dan kita juga lihat bagaimana kos-kos berkenaan boleh mencecah lebih daripada RM1 bilion. Dan ini akan memberikan impak dan juga kesan kepada kewangan negara dalam pengurusan kerajaan. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana antara benefits yang dikatakan apabila tarikh PRU itu ditetapkan adalah SPR boleh bersedia, para pengundi boleh bersedia, parti-parti politik boleh bersedia. Dalam masa yang sama, pengurusan daripada pihak kerajaan boleh juga bersedia untuk kita mendekati tarikh pilihan raya umum itu diadakan ataupun yang telah pun ditetapkan. Jadi, tapi ia masih lagi boleh dibincangkan dengan lebih lanjut. Apakah impak, apakah mungkin pro and cons yang perlu kita tahu berkaitan dengan penetapan tarikh berkenaan. Dan cerita tentang PRU lagi, ada satu lagi perkembangan lanjut. Untuk PRU yang ke-15 nanti, tempoh pengundian ini akan dipanjangkan kepada 1 jam. Dan ini kata daripada Menteri Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan juga Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tengku Jaafar, yang telah pun menyatakan bahawa untuk Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, ia akan dipanjangkan selama 1 jam. Dan untuk Semenanjung, 8 pagi hingga 6 petang. Untuk Sabah Sarawak, 7.30 pagi sampailah ke 5.30 petang. Dan ini antara salah satu penambahbaikan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk pastikan perjalanan pilihan raya di negara ini lebih efisien, ada juga telus. Dan dalam masa yang sama, penambahbaikan SPR juga untuk pastikan peratusan keluar mengundi yang tinggi serta menjamin ketelusan proses dalam PRU. Dan dalam masa yang sama, kita juga tahu bahawa ini untuk mengelakkan penyelewengan ketika mengundi, dan antara langkah penambahbaikan yang lain, khusus untuk pengundi 60 tahun ke atas dan juga warga kurang upaya, ada saluran-saluran yang telah pun ditambah. Saluran 1 dan juga 2 ini dikhaskan kepada pengundi usia 60 tahun ke atas dan juga orang kurang upaya. Dan disebabkan oleh ada lebih kurang dalam 4 juta pengundi baru yang berusia 18 tahun, saluran mengundi itu juga turut akan ditambah untuk elakkan kesesakan berlaku dan ditambah waktu tempoh mengundi. Jadi penting untuk kita semua ketahui bahawa PRU 15 ini bahangnya dah makin terasa seperti Gigi katakan, dan tapi kita masih lagi tidak mengetahui. Apa yang kita tahu adalah kata-kata daripada Perdana Menteri semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang telah pun mengesahkan beliau sememangnya ada buat pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah setiap minggu. Dilakukan pertemuan tersebut untuk berbincang perihal negara, pengurusan kerajaan dan sebagainya setiap hari Selasa sebelum mesyuarat jemaah kabinet hari Rabu. Tapi untuk minggu ini dikatakan akan ada pertemuan antara PM dan juga Agong pada hari Khamis, iaitu keesokan harinya. Apa perbincangannya adalah sudah pasti kita juga lihat menjurus, ramai analis politik berpandangan menjurus kepada pembubaran parlimen. Tapi bajet pada hari Jumaat, itu yang menjadi teka-teki sama ada bajet ini akan dibentangkan ataupun tidak. Kerana ada impak-impak tertentu, Haji, bila bajet dibentangkan tapi tak dapat kelulusan di parlimen, bajet akan dibahaskan selama sebulan. Tapi bila PRU itu diadakan, kerajaan baru perlu membentangkan semula bajet berkenaan. Dan jika bajet itu tetap dibentangkan, apa yang dibincangkan oleh penganalisis ekonomi, oleh penganalisis politik berkaitan dengan bajet ini dikatakan hanyalah satu perbincangan kosong sebab tak guna pun bincang kalau kata bajet itu dibentang kemudian PRU diadakan kerana kerajaan baru akan terpaksa bentangkan semula oleh bajet 2023. Jadi banyak sebenarnya impak jika PRU tarikh penetapan tarikh PRU tu.
Tapi kalau sekiranya ia berlaku juga, ia seolah mengulangi apa yang telah berlaku pada 1999. Sebaik saja pembentangan bajet, maka dibubarkan parlimen pada tahun itu. Adakah kita bakal merekodkan lagi satu sejarah yang sama? Tapi dalam masa yang sama juga, bercakap mengenai bahang PRU ke-15 ni, banyak pihak sebenarnya yang menyatakan ketidak setujuan mereka untuk parlimen dibubar dalam masa terdekat. Antaranya adalah PAS yang mengulangi pendirian bahawa tidak wajar bubar parlimen pada masa terdekat. Ini yang dikatakan sendiri oleh Presidennya, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Katanya pertama, PAS berpandangan bahawa pembubaran parlimen dalam tempoh terdekat adalah tidak wajar dan tiada keperluan untuk disegerakan. Katanya juga ia mengambil kira faktor pemulihan ekonomi dan juga jangkaan musim tengkujuh yang mungkin akan sukarkan rakyat serta jentera kerajaan. Itu pendapat PAS.
Dan untuk PN juga sama, Tan Sri Mudin Yassin, pengerusi PN, telah pun menyatakan bahawa pihaknya tidak setuju dengan PRU 15 yang diadakan pada ketika banjir. Dan susulan daripada itu, kita juga lihat bagaimana UMNO, antara pembincangan antara ketiga-tiga parti ini dilihat semakin kompleks nampaknya apabila UMNO berikan kata dua kepada PAS, pilih PN ataupun UMNO untuk PRU 15. Dan kenyataan itu ditegaskan sendiri oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi untuk mengulangi kata dua kepada PAS. Pilih mana satu nak, PN ataupun UMNO, untuk bekerjasama dalam pilihan raya umum yang ke-15. Katanya kalau PAS enggan penuhi syarat ditetapkan UMNO, BN akan bergerak solo untuk PRU yang ke-15. Jadi pembincangan berkaitan dengan gabungan sudah pasti hangat sedang diperkatakan pada ketika ini, dan itu adalah antara yang bernominasi arena politik tanah air negara untuk minggu ini, Gigi.
Ya, PAS tak setuju, Bersatu tak setuju untuk diadakan bubar parlimen antara di masa dekat ni, tapi UMNO beri kata dua kepada PAS. Itu antara saya kira apa yang berlaku ketika ini. Pilih PN atau bersama dengan UMNO. Itu PAS kena buat keputusanlah, sebab kalau syarat itu dipenuhi, syarat-syarat UMNO itu dipenuhi, kata Datuk Seri Ahmad Zahid, PAS kena putuskan hubungan dengan kerjasama bersama PN itu secepat mungkin, walaupun tidak mendedahkan tempoh sebenar yang diberikan kepada parti tersebut.
Cinta tiga segi. Kenapa diam terus?
Itulah peranan UMNO dekat situlah kita tengok, kan. Okey. Baik, kita nak beralih kepada aplikasi MySejahtera yang saya tengok semakin hari semakin banyak saya kira fungsinya di saya kira dikembangkan. Ia sangat baik sekali, yang mana aplikasi MySejahtera akan jadikan platform digital kesihatan awam negara berikutan transisi peralihan negara daripada pandemik COVID-19. Itu kata KJ, dan beliau kata langkah itu selaras dengan syur jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC yang mahukan aplikasi itu dijadikan alat pengurusan kesihatan awam negara selaras dengan pelan pendigitalan perkhidmatan kesihatan. Sangat baik perkara ini dilakukan, tetapi faktanya keseluruhan negara kita, untuk kalau kita kata institusi kesihatan awam ini, masih lagi menggunakan manual, cara manual, belum lagi 100% dialihkan ataupun dibawa ke secara digital tu, dah mengalami transformasi digitalisasi itu untuk institusi kesihatan. Jadi kita kena segeralah, sebab sekarang ni dah masuk teknologi blockchain. Kita nak pergi ke cloud yang biasa pun belum lagi untuk sektor kesihatan.
Ya, apapun pelaburan tu yang penting. Pelaburan untuk sektor kesihatan awam adalah sangat-sangat penting. Dan kita juga tahu bahawa YB Khadi Jamaluddin ada menyatakan ataupun membuat permintaan penambahan 5% untuk bajet 2023 untuk sektor kesihatan awam. Sama-sama kita tunggu pada hari Jumaat ini. Okey, kita nak pergi kepada mungkin satu lagi yang terakhir berkaitan dengan bajet sikit, berkaitan dengan bajet untuk pendidikan dalam kita mengukuhkan pendigitalan sistem pendidikan negara. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa temubual dijalankan antaranya oleh tokoh pendidikan negara Tan Sri Alimuddin Mohamad Dom yang menyatakan bahawa usaha untuk kukuhkan sistem pendidikan negara, peruntukan besar diperlukan untuk menjadikan fasiliti dan juga infrastruktur termasuk mendapatkan teknologi terkini dan aplikasi proses PDP. dan KPM sewajarnya diberi lebih banyak peruntukan dalam bajet 2023 selari dengan hasrat kerajaan untuk transformasi pendidikan negara. Dan beliau tekankan bagaimana sebenarnya makmal komputer yang telah diwujudkan di sekolah sekitar 2000, tapi bila sebut tentang komputer tak bolehlah pakai yang ketinggalan zaman. Sekarang kita perlukan alatan teknologi baru untuk bantuan PDP seperti peranti elektronik dan sebagainya.
Ya.
Jadi banyak sekali dibincangkan.
Ya, bercakap mengenai itu kan, bila saya cakap mengenai sistem pendidikan negara untuk beralih ke pendigitalan, ya, pastinya bukan semua sekolah boleh ataupun bukan semua negara dapat membekalkan peralatan terkini. Kalau kita ambil contoh sekolah swasta dalam negara kita sendiri, mereka menggalakkan pemakaian ataupun pelajar-pelajarnya bawa telefon ke sekolah untuk subjek seperti content creator, hacking kelas. Itu semua adalah bagaimana sebenarnya nak bawa pelajar-pelajar ini masuk ke dalam dunia digital itu. Itu sebenarnya saya kira perlu ada satu subjek khusus untuk mereka ni. Bukan saja makmal komputer tu hanya cukup syarat je. Nak masuk pun ikut hari, sehari, apa ni, mungkin seminggu sekali kan. Itu
dan saya, undang-undang tak boleh bawa telefon ke sekolah tu mungkin perlu
dikaji semula kerana mereka sekarang ni, untuk saya kira kalau kita bandingkan dengan sekolah swasta yang sangat kehadapan, ada hari yang mereka diminta untuk bawa telefon ke sekolah untuk mereka belajar bagaimana untuk search di carian Google. Itu sangat menarik sekali. Mungkin kita dah perlu berdiri sama tinggilah dengan mereka ni.
Ya, okey. Apa pun kita harapkan yang lebih baik untuk bajet 2023, anda boleh saksikan di Astro Awani. Kami akan bawakan perkembangannya Jumaat ini. Baik, itu saja untuk blok yang pertama. Kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi. Kita nak masuk ke segmen Jiwa SME. Lagi banyak cerita-cerita yang kita boleh contohi daripada usahawan-usahawan ketika ini. Yang mana kalau kita lihat pertanian, era endemik menuntut penggiat industri itu mempelbagaikan usaha promosi dan jualan, terutamanya menggunakan media sosial.
Apatah lagi jika anak muda yang menjadi petani dengan idea dan juga kreativiti untuk pasarkan hasil tani mereka terus ke rumah. Itu yang dilakukan anak muda berusia 29 tahun dari Kampung Kubang Paras, Kota Baru, Muhammad Zulfazli Muhammad Arifin. Kita saksikan laporan ini.
Kita mengalami masalah untuk pemasaran sayur. Jadi saya mengambil satu alternatif di mana saya buat untuk infak sayuran. Jadi saya wawarkan dalam platform media sosial ni seperti Facebook. Jadi kepada mana-mana mereka yang ingin menyumbang, jadi duit daripada sumbangan tersebut saya akan bayar kepada petani-petani ni untuk kita infak sayur tu kepada orang ramai. Antara lain daripada kita buat infak tu, kita juga ada buat produk nilai tambah di mana hasil daripada lambakan saya tempoh hari saya tanam peria. Jadi saya buat nilai tambah dia, saya jadikan dia sebagai keripik dan dipasarkan kepada seluruh lah dalam Malaysia ni.
Apabila berlaku lambakan sayuran, kaedah pemasaran dalam media sosial digunakan untuk memperluaskan jualan luar dari kawasannya. Zulfazli berkata platform media sosial yang digunakan itu juga membantu petani lain yang berdepan kesukaran untuk memasarkan produk hasil tani di kawasan setempat.
By post pun ada, COD pun ada. Tapi COD ni kita terhad sebab masa tu kan COVID. Jadi saya kurang untuk berjumpa dengan orang. Jadi kita prefer kepada post lah. Biasanya konten kita guna sebab bila orang ni dia suka lebih kepada entertainment. Bila entertainment kita, dia orang akan tertarik untuk nak tengok apa ni. Biasanya kita akan guna video komedi. Kita lebih memilih kepada konten komedi kerana kita tahu rakyat Malaysia ni suka kepada hiburan, entertainment, komedi, lawak. Jadi daripada situ kita selit antara produk-produk yang kita jual lah. Kita juga ada share kalau tips macam mana untuk nak elak daripada penyakit, contoh tanaman mentimu jika terkena serangan kulat, apa yang sepatut petani lakukan. Biasanya saya post dalam TikTok saya.
Mengulas mengenai bidang pertanian yang diceburinya itu, Zulfazli menjelaskan beliau memulakan tanaman timun, cili, peria dan terung melalui kaedah fertigasi pada tahun 2017. Bekas graduan Sarjana Muda Pengurusan Maritim Universiti Malaysia Terengganu, UMT itu melaburkan RM15,000 sebagai modal permulaan. Minatnya mendalam dalam bidang pertanian dengan keyakinan bahawa berbakti kepada tanah membuahkan hasil, terbukti memberi pendapatan kepadanya. Kini dia mempunyai 2 pekerja tetap dan 7 pekerja kontrak. Setakat ini beliau mengusahakan 4 tapak fertigasi sayur dengan keluasan sesebuah tapak hampir 1 ekar.
Itu tadi bestnya kalau ada apa ni ladang sendiri, kebun sendiri ya. Okey, itu cerita mengenai bagaimana usahawan yang berjaya dan mungkin dapat kita contohi, tapi ini cerita cuti-cuti Malaysia pula ni. Ini disebabkan inilah Syazwani tak bersama dengan kita. Kepada bagi anda yang dah biasa bercuti di hotel atau villa, apa kata anda tukar percutian anda yang akan datang untuk menginap di homestay dan merasai sendiri pengalaman serta kehidupan sebenar masyarakat desa. Apatah lagi memangnya kalau dekat homestay itu terdapat banyak homestay ataupun kampung stay yang mendaftar di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Motek yang menawarkan penginapan sekali dengan pengalaman merasai suasana kampung kepada para pelancong.
Dan rakan setugas kami Nushazani Salfusham yang mengikuti penggambaran program turis cuti-cuti Malaysia ada perkongsian dan kami akan tinggalkan perkongsian Syazwani ini untuk awal pagi. Saya Hafizah Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.
Baru-baru ini saya berpeluang mengikuti penggambaran bagi program Tourism Cuti-Cuti Malaysia yang dibawakan oleh Tourism Malaysia bagi mempromosikan segmen pelancongan, bagi segmen homestay atau inap desa. Dan bagi pengunjung, kalau anda datang mengikuti program homestay ini, anda boleh merasai sendiri pengalaman bersama dengan keluarga angkat dan merasai sendiri mungkin makanan tradisional dan juga lakukan aktiviti yang dilakukan oleh penduduk setempat. Bersama saya ketika ini adalah Encik Abu Bakar Yusof yang merupakan pengurusi homestay di Pelanduk Bas. Assalamualaikum. Apa khabar, Pakcik?
Waalaikumsalam.
Okey, mungkin pertama sekali Encik Abu Bakar, mungkin boleh cerita sikitlah berkenaan dengan homestay di Pelanduk Bas ini.
Ya. Homestay di Pelanduk Bas ini ditubuhkan pada 2009 dan kita berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan ahli-ahlinya semua telah pergi berkursus. Dan rumah-rumahnya semualah disetia oleh Kementerian Pelancongan dan dibuat apa pemeriksaan semua dan diluluskan. Jadi kita buatlah rumah ni. Terutama mula-mula kita ada 2 rumah konsep ya. Konsep homestay duduk dengan keluarga angkat. Jadi tetap keluarga angkat tu ada bilik-bilik. Jadi pelancong-pelancong terutama pelancong di pelbagai negara dan budak-budak sekolah terutama daripada universiti duduk rumah keluarga angkatlah. Jadi dia ada pengalaman dengan keluarga angkatlah. Dan kita juga ada kampung stay. Kampung stay sini kita ada untuk keluarga-keluarga yang berminat untuk tinggal sendiri dengan keluarga dia masing-masing. Kita ada 7 buah rumah kampung stay dan kita ada 17 rumah kampung homestay ya. Jadi bila pelancong-pelancong datang gitu, kebanyakan yang datang sini kita akan buat aktiviti lah, di kampung ni macam-macam lah. Kita dengan sukan nikah, kita ada melawat apa kawasan-kawasan berhampiran yang menarik lah. Dan aktivitinya selain daripada tu kita sini kita tunjukkan kraft tangan yang ada dekat sini. Masakan-masakan
Cik Bapak katakan tadi ada lebih kurang 25 homestay, ada 12 kampung stay. Salah satunya pastinya yang belakang kita ni. Mungkin Cik Bapak boleh cerita sikit berkenaan dengan apa nama homestay ni ke kampung stay ni ke? Apa keistimewaannya juga?
Kampung stay yang ini kita panggil homestay warisan bonda. Okay. Jadi di sini rumah ni rumah lama. Rumah ni dah anggarkan dalam 106 tahun lah. Mula dibina tahun 1916. Jadi keluarga tu dah duduk sini lama. Jadi bila keluarga tu dah apa, anak-anak dia dah bawa rumah masing-masing. Jadi rumah ni dia orang jadikan sebagai kampung stay. Jadi pelancong-pelancong pada datanglah untuk menginap sini. Bila kita duduk dengan keluarga angkat, jadi kita buat aktiviti sama-sama dengan keluarga angkat tu, masak, makan bersama. Apa yang keluarga angkat tu makan, kita makan, tidur. Lepas tu keluarga angkat akan bawa jalan-jalan, aktiviti. Dan di kampung juga kita ada aktiviti yang biasa kita laksanakanlah. Jadi keluarga angkat kita melawat IKS-IKS seperti membuat rempeyek, kuih spit dan kraft-kraft tangan seperti anyaman bakul, canting batik dan bagi-bagi lagi semualah.
Apa yang menarik perhatian saya ketika membuat penggambaran di Negeri Sembilan adalah homestay ini merupakan rumah warisan dengan seni bina Minangkabau yang dikatakan berusia lebih 100 tahun. Malah pelbagai aktiviti lain yang boleh dilakukan di sekitar homestay ini termasuk menelusuri Sungai Linggi, melawat tamalukan dan merasai lokan, tengok klip-klip dan macam-macam lagi. Apa agaknya harapan yang ingin disuarakan oleh pihak Encik Abu Bakar untuk mengajak orang ramai untuk kembali kunjungi di kawasan sekitar ini, homestay, kampung stay, untuk ramai-ramai memeriahkan lagi terutamanya pasca pandemik ini?
Lepas pasca pandemik ni kita banyaklah kita menarik untuk orang datang kemari. Bukan saja hanya tinggal dengan rumah duduk masing-masing dengan keluarga. Jadi kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang menarik. Seperti kalau dia buat hari keluarga, kita ada bukan sukan nikah. Berbagai-bagai sukan nikah yang kita akan ada. Jadi dengan situ kemesraan tu akan ada. Dan kita boleh mengalami pasal di kampung ni. Aktiviti ialah asal daripada kampung ni ialah kampung tradisional Jawa. Jadi kita sedikit kita akan kemukakanlah aktiviti-aktiviti orang kampung, terutama orang kampung yang Jawa asal-asal dia, dengan nasi ambeng dia, dengan kebudayaan dia. Dan kita juga kalau ada ramai atas permintaan, kita juga akan buatkan persembahan.
Itu antara aktiviti yang dapat dilakukan kalau anda berpeluang untuk kunjungi homestay di Pelanduk Best di Port Dickson ini.
Banyak lagi homestay menarik yang menawarkan pengalaman mengujakan di seluruh negara. Nak tahu di mana homestay yang anda boleh pergi dan apa yang anda boleh lakukan? Jangan lupa saksikan Turis Cuti-Cuti Malaysia yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia bermula 8 Oktober ini setiap Sabtu jam 8.30 malam.
Bersama saya Nur Syazwani Safusham dalam program Turis Cuti-Cuti Malaysia.
Dua selebriti bersaing untuk tugasan mereka. Setiap cabaran akan membawa anda meneroka keunikan 9 homestay di Malaysia. Saksikan Turis Cuti-Cuti Malaysia yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Setiap Sabtu, 8.30 malam di saluran 501 Astro Awani.